Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak, 29. novembar, obilježavaju sljedeće vijesti. Đukanović uskoro odlazi sa mjesta premijera, ali ne i sa partijskog trona, tvrde vijesti. Stupio na snagu arbitražni sporazum Hrvatske i Slovenije. Ubijen nuklearni naučnik u Teheranu. Wikileaks objavio povjerljiva dokumenta američke administracije. A u emisiji između ostalog poslušajte, istraživanje je pokazalo da 2/3 mladih podržava učlanjenje Crne Gore u Evropsku uniju, dok se protivi 12%.
Vidiš da propada, raspada se i ona.
A što znaš o Evropsku uniju?
A što znam, eto ima ih od 192. godine da osnovana, to su kad najjačajte zemlje bogate, što znam.
Sjeća li se još neko šta je bio 29. novembar? Marko Perković iz ambasade SFRJ u Tivtu otkriva kako su poslije Crnogoraca najveći jugonostalgičari Slovenci.
Što dovoljno govori o veličini Jugoslavije, znači jedna zemlja koja je već u Evropskoj uniji žali za Jugoslavijom. Jer jednostavno istorijske odluke drugog zasjedanja javnaja su danas evropske vrijednosti. U stvari ono što je danas za njih Schengen, za nas je bilo jajce.
Poslušajte i detalje povjerljivih dokumenata američke diplomatije koje je internet stranica Wikileaks objavila uprkos upozorenjima Washingtona.
Predsjednika Dmitrija Medvedeva opisuju kao blijedog i neodlučnog, bez imalo razmetljivosti premijera Vladimira Putina. Tu je i opis izvanredno bliskih odnosa između Putina i italijanskog premijera Silvija Berlusconija, koji uključuju raskošne darove i unosne energetske ugovore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Milo Đukanović povući će se sa dužnosti u drugoj polovini decembra ili početkom januara, ali će i dalje ostati predsjednik Demokratske partije socijalista makar još 2 godine, kako bi spriječio raskol, objavljuje Dnevnik vijesti, pozivajući se na neimenovane izbore u DPS-u. Đukanovićev nasljednik prema navodima Podgoričkog lista bit će aktuelni vicepremijer i ministar financija Igor Lukšić, protiv koga sada navodno nemaju ništa dvojica predsjednika DPS-a Svetozar Marović i Filip Vujanović. Marović će se prema pisanju lista iz vlade povući kada i Đukanović, ali će ostati na potpredsjedničkoj funkciji u partiji. Današnje je pisanje vijesti politički direktor DPS-a Predrag Sekulić označio je međutim kao spekulacije. A beogradski list Blic ponovo u informaciji koju označava kao ekskluzivnu tvrdi kako se Darko Šarić, optužen za krijumčarenje kokaina iz Latinske Amerike u Europu, u posljednjih 13 mjeseci krio u hotelu Maestral u Budvi i u kući poznatog crnogorskog biznismena nadomak Podgorice, u kojoj su se ranije krili i pripadnici zemunskog klana Miloš Simović i Sretko Kalinić. Blic tvrdi da se Šarić sada nalazi u jednom selu nadomak Pljevalja. 5 vodećih svjetskih listova prenijeli su dijelove povjerljivih američkih dokumenata iz diplomatske prepiske State Departmenta, koje je objavila internetska stranica Wikileaks, a koja je u nedjelju saopštila da je izložena cyber napadu. Među 250.000 dokumenata upućenih State Departmentu nalazi se i više hiljada dokumenata iz bivše Jugoslavije, od čega 164 iz Podgorice. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić na pitanje da ima informacija o kakvim je dokumentima riječ, odgovara.
Ne, nema. Ne znam da li sam u tih 160 dokumenta. Vidio sam da neki jesu iz susjednih država. Računat će Crna Gora biti bolje u tih 160 dokumenta.
slobodnaevropa.org.
Arbitražni sporazum između Slovenije i Hrvatske o rješavanju graničnih pitanja danas stupa na snagu. Spor o državnoj granici između Hrvatske i Slovenije traje godinama, a to je bio razlog zbog koga je Ljubljana blokirala pristupne pregovore Zagreba sa Evropskom unijom. Madžid Šarijari, profesor fakulteta za nuklearno inženjerstvo Univerziteta Šahid Behešt, ubijeni u eksploziji bombe koju su dvojica motociklista zakačila na njegov automobil na sjeveru Teherana. Stručnjak za lasere, fizičar Fereydun Abbasi, ranjen je u drugom napadu, izvedenom na isti način ispred univerziteta na kome je predavao u Teheranu. U napadima su ranjene supruge dvojice stručnjaka. Federacija katinskih familija, koja okuplja rodbinu oko 22.000 poljskih oficira, vojnih zarobljenika koji su po naređenju vrhuške Kremlja u proljeće 1940. striljane u Katinskoj šumi, kategorički se ogradila od ideje da bi za taj masakr Rusija trebalo da plati odštetu. Nema te cijene za smrt muža, oca ili brata, nema te cijene za čast i dostojanstvo Poljaka, saopštila je na svom sajtu federacija, što je reakcija na sve češće pozive iz opozicije da predstojeću posjetu ruskog predsjednika Varšavi iskoriste da zatraže odštetu od Moskve. I još jedna vijest, poznati komičar Leslie Nielsen preminuo je u 84. godini na Floridi. Nielsen je svjetsku slavu stekao ulogom bespomoćnog ljekara u filmovima Ima li pilota u avionu i Goli pištolj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Današnje dodjeljivanje priznanja članovima takozvane zelene parlamentarne grupe, koju čine novinari, predstavnici nevladinih organizacija i parlamentaraca u Skupštini Crne Gore, bila je prilika da od predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića dobijemo odgovore u vezi sa sukobom DPS-a i SDP-a na podgoričkom nivou. Usvajanje statuta glavnog grada je glasovima DPS-a i manjih prosrpskih partija, Krivokapić između ostalog tumači, kao otpor zahtjevima Evropske komisije, izvještava Srđan Janković.
Kriza do koje je došlo između koalicionih partnera DPS-a i SDP-a nakon što je u podgoričkom parlamentu Đukanovićev DPS i pored oštrog protivljenja socijaldemokrata usvojio statut koji omogućava netransparentno trošenje novca lokalnoj upravi, za predsjednika Skupštine i SDP-a Ranka Krivokapića je očekivan otpor zahtjevima Evropske komisije, koja od Crne Gore traži veću javnost rada administracije i vidljivu borbu protiv korupcije.
To nisu neočekivani otpori na zahtjeve Europske komisije za što više javnosti i borbu protiv korupcije. Ja ih doživljavam samo kao otpore na toj liniji. Ne bi bili tako jaki zahtjevi Europske komisije da i oni nisu primijetili da postoje otpori. Mislim da će se rešavati, da i jedna bitka ne znači izgubljen rat. Svakako nadam se da ćemo uspjeti da makar kao mali iđoš do septembra vratimo crnogorski jezik u glavni grad.
Čitav sukob u podgoričkom parlamentu vrti se oko ličnosti aktuelnog gradonačelnika Miomira Mugoše, a zbog čega je SDP u koalicionom sporazumu sa DPS-om insistirala na njegovom odlasku u septembru, kada mu je i zakonski ističe mandat. Stoga je novinare interesovalo da li će SDP ostati čvrsto pri ovom stavu, odnosno da li Krivokapić smatra Mugošu odlazećim predsjednikom.
To je dogovor unutar koalicije, prema tome i američki predsjednik posle drugog mandata odlazeći predsjednik, a ovdje je odlazeći gradonačelnik.
S obzirom da su izglasavanje statuta Đukanovićevom DPS-u, koji nije imao većinu, nedostajuće glasove obezbijedili odbornici prosrpskih partija, Krivokapić je komentarisao mogućnost da se ova politička praksa nastavi.
Ne mislim da je to toliko tragično. Kao što ste vidjeli, mi smo se naglasavali s opozicijom i u državnom parlamentu oko mnogo važnijih odlika. Upravo jednoj koji smo malo prije govorili, Socijaldemokratska partija s opozicijom donijela deklaraciju o zaštiti tajne. Tako da to smatram dijelom projektne saradnje. Ovdje se vidi da ti motivi nisu projektni, nego mnogo dalje od javnog interesa, ali sve je to dio sazrijevanja demokratije u glavnom gradu.
Novinari su kao jednu od mogućih tema razmimoilaženja između DPS-a i SDP-a vidjeli predstojeću raspravu o izgradnji hidroelektrana na Morači, za koju se veći koalicioni partner bezrezervno zalaže, dok je SDP za sada rezervisan. Na pitanje da li će eventualno parlament donijeti rezoluciju o zaštiti Morače po ugledu na onu koja je donijeta u slučaju Tare, čime je spriječeno njeno potapanje, Krivokapić je rekao da će sve zavisiti od predstojeće rasprave.
Svakako da u Skupštini još traje rasprava o Morači i podržao sam zahtjev i Nove Srpske demokratije da organizujemo u više navrata raspravu o Morači sa pozivanjem stručnjaka. Imali smo jednu do sada na nadležnom odboru, u očekivanju su još dvije ili tri sjednice gdje ćemo pozvati kompetentne stručnjake koje položi ovaj put opozicija i čuti njihovo mišljenje. I mislim da odluka treba da bude stvar boljeg stručnog promišljanja, ne samo političkog zgornjavanja već u početku. Naravno, to uključuje i nevladni sektor da bude na ovoj vrlo važnoj sceni parlamentarnoj i da parlamentarci znaju sve elemente odluke prije nego što je donesu. Tako da u parlamentu traje rasprava o tome i još će trajati prije nego što se budemo izjašnjavali. Kao što sam napomenuo, pokušavamo naći stare iskustva parlamenta, ima ih analiza u Crnogorskom parlamentu još 74. godine na temu Morače.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nastavljamo aktuelnostima u Crnoj Gori. Pod pokroviteljstvom UNICEF-a Podgorička agencija de facto sprovela istraživanje o stavovima mladih prema Evropskoj uniji. Do kakvih su podataka došli, čućemo od Esada Krcića.
Dvije trećine mladih u Crnoj Gori podržava učlanjanje Crne Gore u Evropsku uniju, dok se tome protivi 12%. Istraživanje UNICEF-a, koje je među 1000 učenika svih crnogorskih srednjih škola realizovala Podgorička agencija de facto, između ostalog kaže i da je oko 80% srednjoškolaca izjavilo da je dobro informisano o Evropskoj uniji, a jedan od zaključaka istraživanja je da mladi ljudi koji su bolje informisani o Evropskoj uniji više podržavaju put Crne Gore ka članstvu u ovoj organizaciji. Ako se zna da generalno građani zemalja koje se kreću ka punopravnom članstvu na početku puta, idealizujući Evropsku uniju, snažno podržavaju proces, a da se pri kraju eurointegracije, kada se shvati da sticanje punopravnog članstva ne znači ulazak u obećanu zemlju, ta podrška smanjuje, postavlja se pitanje da li se i među srednjoškolcima može očekivati sličan trend. Crnogorski ministar za evropske integracije Gordana Đurović ne vjeruje u značajniji pad podrške koji bi bio uzrokovan većom količinom informacija.
Ipak i sa tom rezervom da će podrška možda biti manja, ja mislim da mi u Crnoj Gori imamo realno očekivanje od Evropske unije, da nismo idealisti, već ni danas, a nećemo biti ni za par godina kada budemo duboko u pregovorima, da smo potpuno svjesni da postoji čitav niz benefita, ali da značajno unapređenje kvaliteta života ne dolazi samim članstvom, nego će zavisiti od toga koliko se mi zaista budemo potrudili. Ja mislim da mi imamo tu kontrolu očekivanja kao društvo i ne vidim tu rizik ili problem da će veća količina informacija roditi neku posebnu negativnu energiju, već samo će napraviti jednu rezervu prije s aspekta zar ja toliko moram da radim da bi postao član Evropske unije.
Ministar Đurović je međutim tokom današnje prezentacije istraživanja rekla da je neprijatno iznenađena padom podrške u odnosu na raniji period. Naime, po proglašenju nezavisnosti Crne Gore 2006. podrška je premašivala 80%, a nakon toga se nije spuštala ispod 70%. Novi podaci govore da eurointegraciju Crne Gore podržava 67% mladih. Rezultate istraživanja je prezentovao član stručnog tima agencije de facto Miloš Bešić, koji je rekao da polovina smatra da će se ekonomska situacija u zemlji poboljšati nakon učlanjenja u Evropsku uniju, za što je čak 50% od svih ispitanika uvjereno da će se desiti do 2012. odnosno 2015. godine. Iako zaključuje da među mladima povećanjem informisanosti raste i podrška učlanjenju u Evropsku uniju, Bešić ipak smatra da se može očekivati izvjestan pad podrške.
One informacije koje za sad imamo uglavnom su uslovečno pozitivne. Šta će biti kada budu počele da pristižu neke malo negativnije informacije i kako će, jer ako postoji veza između informisanosti i dakle stava, ako sad informacije pozitivne, pozitivan je stav, jednako ako počinju da stignu negativne informacije, to može da krene u pravcu negativnog stava. Mislim da pretpostavka do nekle stoji, ja moram da budem ja iskren. Ono što imamo sad kao fond informacija, naročito kod mladih ljudi i kod šire populacije, uglavnom jeste još uvijek to shvatanje Evropske unije kao neke vrste raja, jeli, ili neke vrste očekivanog staku i kada ostvarimo rešava sve probleme. Ono što znamo da to neće biti slučaj, nije bio slučaj ni sa jednom drugom zemljom koja je ušla u Evropsku uniju.
Tokom prezentacije istraživanja govorili su i učenici Podgoričke gimnazije Milica Vučeljić i Nikola Vojnović.
Zahvaljujući predmetu Evropske integracije, kao i odličnom i prikladno napisanom udžbeniku za srednjoškolce, ja danas znam mnogo više o Evropskoj uniji.
Ako uzmemo obzir da je suština osnivanja Evropske unije da svojim građanima obezbijedi bolji život, da im osigura lična prava i slobode, mir i bezbjednost, onda je jasno kakva je privilegija biti u Evropskoj uniji.
O evropskim integracijama i njihovom znanju o Evropskoj uniji razgovarali smo i sa srednjoškolcima ispred njihovih škola, odnosno na Podgoričkim ulicama.
Koliko si ti informisan o Evropskoj uniji?
A malo, bogami.
Ima puno zemalja koje kao fora radi daju pare ako uđeš tamo i zakone neke treba da ispuniš.
Vidiš da propada, raspada se i ona.
A šta znaš o Evropskoj uniji?
A što znam, eto ima ih od 192. godine da osnovana, to su kao najjače te zemlje bogate, što znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Afera Wikileaks udarna je tema dana u svijetu. 250.000 povjerljivih telegrama američke diplomatije, do kojih je došla internetska stranica Wikileaks, otkrili su naličje američke spoljne politike, zaključuju gotovo jednoglasno New York Times, Guardian, Le Monde, Der Spiegel i El Pais. Detalje nam prenosi Sabina Čabaradić.
Telegrami koje je pribavio Wikileaks osvijetlili su tajne diplomatske kanale. Naslov je članka u New York Timesu koji ističe da je dat uvid bez presedana u pogađanja koja se odvijaju u ambasadama širom svijeta. Okrutno iskrena stajališta o stranim čelnicima i otvorene procjene nuklearnih i terorističkih prijetnji. Dokumenti, na primjer, govore o naporima Obamine administracije da zaustavi nuklearni program Irana i mogući udar Izraela na Iran, da nađe pouzdanog partnera u Pakistanu za borbu s Al-Kaidom, kako se nosi s rastom Kine i povlačenjem Rusije od demokratije. Pored ostalog, objelodanjeno je kako su američki diplomati, pritišćući strane zemlje da prihvate dio zatvorenika iz Guantanama, činili sve kako bi dobili pozitivni odgovor. Sloveniji je rečeno da uzme zatvorenike ako želi sastanak premijera Boruta Pahora s predsjednikom Barackom Obamom. Ljubljana, međutim, to do danas nije prihvatila. Njemački Spiegel donosi svojevrsnu kartu objavljenih dokumenata koja potvrđuje da postoje i oni vezani uz Balkan, ali se ne spominje njihov sadržaj. Iz objavljenih telegrama može se saznati koliko akreditirani američki ambasadori povremeno nevjerojatno mračno gledaju na zemlju domaćina. Ima tvrdnji koje sliče traču. Primjera radi, u depeši iz Moskve opisuje se suparništvo dvojice ruskih čelnika. Predsjednika Dmitrija Medvedeva opisuju kao blijedog i neodlučnog, bez imalo razmetljivosti premijera Vladimira Putina. Tu je i opis izvanredno bliskih odnosa između Putina i italijanskog premijera Silvija Berlusconija, koji uključuju raskošne darove i unosne energetske ugovore. Za njemačku kancelarku Angelu Merkel se kaže da izbjegava rizik i da je rijetko kad kreativna, a za njemačku koalicijsku vladu da ministri ogovaraju jedan drugog pred američkim ambasadorom u Berlinu. Za kralja Abdullaha u Saudijskoj Arabiji se navodi da ne podnosi svoje susjede u Iranu, te da izražava prezir prema tamošnjem teokratskom režimu kojeg smatra nestabilnim. Kao primjer korupcije u Afganistanu ističe se posjet potpredsjednika Ahmed Zmija Masuda kada je Američka agencija za suzbijanje trgovine drogom otkrila da na put nosi 52 miliona dolara u gotovini. Na kraju je Masudu dopušteno da zadrži novac bez otkrivanja podrijetla ili odredišta. Za Tursku se prognozira da je ne čeka budućnost u Evropskoj uniji. Hillary Clinton je izvještena o svađi tokom sastanka Iranskog vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, u kojoj je načelnik glavnog štaba revolucionarne garde Mohamed Ali Džafari ošamario predsjednika Mahmuda Ahmadinejada, jer je ovaj navodno zagovarao slobodu štampe. Spiegel navodi da se radi o velikom udarcu za vanjsku politiku Sjedinjenih Država, te da nikada u istoriji jedna svjetska velesila nije izgubila nadzor nad tolikom količinom svojih tajnih dokumenata. Ugledni njemački tjednik primjećuje kako telegram iz Bliskog istoka pokazuju slabosti supersile, gdje Washington uvijek brani svoj vitalni interes za osiguranje udjela u rezervama nafte, no isto tako postaje igračka različitih interesa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li se Joško sjeća 29. novembra praznika, kako se govorilo, svih naroda i narodnosti bivše Jugoslavije? Iako su nove vlasti u svim državama bivše Jugoslavije ukinule taj praznik kao komunistički, duh stare Jugoslavije preživio je do danas. O tome svjedoči prilog Predraga Tomovića.
Svim slušalcima Radija Slobodne Evrope koji se sjećaju Jugoslavije i kojima je Jugoslavija na srcu, čestitam Dan Republike, najveći praznik, dan za koji nas vezuju brojne emocije.
Ovako je Marko Perković iz ambasade Socijalističke federativne republike Jugoslavije u Tivtu čestitao praznik koji ta institucija i svi jugonostalgičari i dalje obilježavaju u Crnoj Gori.
Mi zapravo nikada nismo ni prestali proslavljati Dan Republike, čak i onda oni koji su bili profesionalne patriote u Titovo vrijeme, kada im je to postao balast, mi smo jednostavno nastavili. Mi evo 7 godina danas kako radi generalni konzulat SFRJ.
Stariji građani Podgorice ovako se prisjećaju života u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji.
Bilo je to drugo vrijeme, drugo sve i drugačije. Možda bi bilo bolje da je tako ostalo. Bilo bi sigurno bolje.
Po čemu se vi sjećate tog vremena? Po lijepom ili po...
Po svemu lijepom, stvarno. Što da vam kažem, to sve narod zna, moje generacije, na primjer, kako je bilo ranije. Mnogo bolje nego danas.
A da li ste vi jugonostalgičar?
Da.
Lijepo uspomen, ali više ga nema. Masovno smo radili, postojala neka industrija, koliko je bila akumulativna ili nije, ali je postojala. Veliki broj ljudi je radio, a danas ni približno toga, eto.
29. novembra 1943. godine je u Jajcu proglašena druga Jugoslavija. Nestala je početkom 90. kada su i počeli ratovi na prostoru bivše države. Ratovi i politička i ekonomska tranzicija donijeli su brojne nedaće stanovnicima bivše države. Podgoričke gimnazijalce pitali smo da li znaju koji je danas dan i po čemu je poznat.
Ja mislim da je to Dan Republike, pa čuo sam kući za to, ali ne znam, sad nešto da pričam o tome, jednostavno samo znam za to.
Slabo sam na kući.
Danas je 29. novembar, da li znate zbog čega je taj datum nekada obilježavan?
To je bilo, ja mislim, nešto je bilo u vezi države, ne znam, ustanak neki. Za Bresnad je bio praznik, gdje sam bio osnovno, nismo išli u školu sad stvar za Bresnad, priča čega je bilo.
Ko je bio na čelu te države, da li se toga možete sjetiti to vrijeme?
Tito.
Danas je 29. novembar, da li znaš zašto je taj datum, po čemu je poznat i zašto se nekada obilježavao?
Ne znaš.
Pojmeni.
Ne znam.
Ne znam.
Da li ste čuli za Josipa Broza Tita?
Yes.
Ja, znači neke veze ja sam ništa. Ništa znam, ima neki onaj dan kad je moj rođendan, taj dan mladosti, tako nešto, baš pojmeni.
Znači danas je Dan Republike, zapravo nekada je bio Dan Republike.
A pa to smo radili iz istorije, pa Bogu božinu.
Znamo, Josip Broza Tita je bio predsjednik bivše Jugoslavije, SFRJ Jugoslavije.
Moj djed.
Da li je možda to datum njegovog rođendana? Nije.
U Jajcu je to bilo, sve što
Dan Republike.
Dan Republike, da.
Marko Perković iz ambasade Socijalističke federativne republike Jugoslavije u Tivtu kaže da su Crnogorci najveći jugonostalgičari, ali i da su Slovenci odmah iza njih.
Što dovoljno govori o veličini Jugoslavije, znači jedna zemlja koja je već u Europskoj uniji, žali za Jugoslavijom. Jer jednostavno istorijske odluke drugog zasjedanja Javnaja su danas evropske vrijednosti. U stvari ono što je za danas za njih Schengen, za nas je bilo Jajce. Evropska unija i nastala na nekoj ideji velikoj Titovoj. Znači zbog toga su Slovenci, lako rekao bih, najiskrenije, čak i ne samo Slovenci iz Slovenije, nego iz Furlanije, Julijske krajine, znači iz Italije, masovno dolazi u Jajce na proslavu Dana Republike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović.
Iako su se države bivše Jugoslavije razišle, u jednom će sve više morati da se povezuju, a to je borba protiv kriminala i korupcije. Upravo to je navelo evropske ministre pravde i unutrašnjih poslova da se sastanu sa svojim kolegama iz zemalja Zapadnog Balkana. Iz Brisela, Elvis Bucalo.
Potreba za zajedničkim djelovanjem kako Balkan više ne bi bio sinonim za krijumčarsku rutu, organizovani kriminal ili korupciju, time veća što je riječ o području koje će se u bližoj ili daljoj budućnosti naći unutar europskih granica. Do tada treba zajednički raditi na suzbijanju kriminala, uvjereni su Evropljani. Belgijska ministrica unutrašnjih poslova i predsjedavajuća vijeća ministara Europske unije, Annemie Turtelbaum.
But I think it's very important also.
Mislim da je veoma važno raditi zajedno sa drugim državama i regionima. U svakom slučaju, važno je zajedno raditi na svim onim pitanjima koja su u vezi sa različitim formama kriminala koji izlazi iz okvira država i regiona. Sigurnost kao i saradnju na polju pravde treba osnažiti regionalno i region sa Briselom, čulo se između ostalog na ministarskom forumu. Naravno, nezaobilazna tema su bili lažni azilanti, zbog kojih su nedavno isti ovi ministri imali ozbiljne diskusije sa predstavnicima Europske komisije o opravdanosti širenja bezvizne zone na Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Razgovarali smo i o saradnji na polju borbe protiv kriminala. Naglasili smo da je saradnja neophodna od samog početka istraga do kraja sudske procedure. Javila se ideja o svojevrsnoj balkanskoj potjernici, koja bi bila uspostavljena po ugledu na ono što mi već imamo, europsku potjernicu, koja je veoma važan instrument istraga ako nekoga treba odvesti u drugu državu zbog nastavka istrage. Kakva je sigurnosna saradnja Bosne i Hercegovine sa ostalim državama regiona, primjerice sa Srbijom?
Mislim da je saradnja dobra, mislim da poprilično ide ispred politike. Mi smo u zadnjem 2 ili 3 mjeseca potpisali veoma važne ugovore sa Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom i u oblasti policijske suradnje, koji će sigurno doprinijeti boljem, efikasnijem suprotstavljanju organiziranog kriminalu i drugim sigurnosnim izazovima. I ja do sada, dakle u ovom periodu koji je iza nas, zasigurno mogu pozitivno, vrlo pozitivno ocijeniti ovu suradnju. Nadam se da će ona se još i dalje unapređivati.
Iz Brisela, Elvir Bucelo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Mnogi su se radovali ukidanju viza za Crnu Goru, no koliko zaista putujući istražujemo daleke prostore i saznajemo o zemljama i ljudima. Zašto je nekome na plavom Jadranu želja da vidi crni kontinent i po čemu su slični Tanzanici i Crnogorci? O tome je Jasna Vukićević razgovarala sa Ivom Percinom, koji se hrvatsko-crnogorskom ekspedicijom uputio na najviši vrh Afrike.
Kilimanjaro. Kilimanjaro zovu, prevod znači planina demona, što potpuno drugačije od naših planina. Tamo početak ide na kišna šuma, pa onda idete iz kišne šume u neka kao polustepa, a onda ispod samog kupret. Ne lazite na jednu pustinu, ratni, izgleda onako kao gobi, potpuno onako nesvarno. Imamo jednu sliku, jedan kolega bio učio neko bijelo, to izgleda kao da je jedna maslika, onako kao neki kosmonauti.
Vrh najveće afričke planine bio je cilj crnogorsko-hrvatske ekspedicije koja se sa pjene odmora uputila na 5895 metara nadmorske visine. Afrika je spojen bogatstva prirode i siromaštva ljudi, priča nam Ivo Perčin, član Kotorskog planinarskog kluba Pestingrad.
Dosta je veće siromaštvo nego što sam ja to ipak zamišljao, jer Tanzanija, Kenija i taj neki dio ispod tog istočnog roga Afrike, koje su bile engleske kolonije i koje su ti neke, tako kažem, uslovno rečeno sređene afričke zemlje, ali ipak je to jedan dosta nizak nivo, ali negdje smo se šalili da bi ljudi iz Crne Gore trebalo odvesti na 5 dana dolje, pa da prestanu da se žale, da vide malo da ne žive baš toliko loše kao što misle. Jednostavno osjetite potpuno drugčije, osjetite kad shvatite da i vi dođete negdje gdje vas posmatraju kao bijelce, oni to zovu mzungu. To si da vas tačno neko gleda kao dolar, onako šetajući dolar po ulici.
Zbog tog siromaštva, pred put u Afriku mnogi preporučuju povećani oprez, no Pečin kaže da su Tanzanici prijateljski raspoloženi i u nečemu slični Crnogorcima.
Ja sam znao po tom gradu u Mošiju, koji smo bili u podnožju, da odem uveče sami. Na stroje smo jednu noć izašli u grad, ono što se kaže s tima. U jednom lokalu smo onako tali odmah za šank i uzeli da pijemo, onako ponašao se možda čak i jednom trenutku malo i bahato, niko, znači nikakav problem, oni su potpuno opušteni, smiju se, s nama pričali. Si bi išao neku diskoteku. Jedino ono što je možda malo što smeta, što ne gleda, to je nekih napadnih prodavaca, trgovaca, ali to i kod nas. Izađete na autobusku stanicu, ljudi, pa ne možete od onih sobe ili tako nešto, ovi ne daju sobe, ovi prodaju suvenire.
Zbog visinske bolesti Ivo nije dosegao Uhuru Peak, najviši vrh Afrike. Morao je odustati na krateru Kilimanjara Gilman's Pointu na 5681 metar. Zašto podnositi fizičke tegobe, rizikovati put u nepoznato? Zašto je nekome na plavom Jadranu san Crna Afrika? Ivo Pečin.
A zašto? Dobro, to je valjda ipak neka želja za upoznavanjem, neki novi, neka za uzbudljivošću, za nekim kretanjem. Meni je nevjerovatno da su ljudi ovdje ipak prilično statični. Bez obzira na način na koji živimo, puno nas ima mogućnost da se pokrene, da ode negdje, da negdje nešto vidi. Ljudi su prilično statični, svi se nečeg bojimo, plašimo. Ja otišao u Afriku, desit će mu se nešto, da li će se vratiti, ne znam. Moj brat recimo nas planinara naziva mazohistima, ne? On kaže, mislim, da vas tjera neko da se dižete u 6 sati ujutro. Ljudima je to jednostavno neshvatljivo. Ja sam takav, valjda moguće je tog nekog nekonformista, avanturističkog duha i želje da upoznam. Znači, Afrika je bila velika želja da se vidi, da se upozna. Nadam se da ćemo imati prilike da se vratim tamo, jer to je nešto što je potpuno drugačije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još jednom naslovi emisije, Đukanović odlazi uskoro sa mjesta premijera, ali ne i sa partijskog trona, tvrde vijesti. Stupio na snagu arbitražni sporazum između Hrvatske i Slovenije. Ubijen nuklearni naučnik u Teheranu, Wikileaks objavio povjerljiva dokumenta američke administracije, uprkos upozorenju Vašingtona. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.